Երբ Վիտալիս ինձ արթնացրեց, թվաց, թե լուսաբացը մոտ է։ Ձյունը դադարել էր, օջախում առաջվա պես վառվում էր կրակը։
«Հիմա հսկելու հերթը քոնն է», հայտարարեց Վիտալիսը։ «Տես, որքան փայտ եմ պատրաստել քեզ համար. կամաց-կամաց օջախը կգցես»։
Իսկապես կողքիս չոր փայտի մի կույտ կար։ Վիտալիսը չէր ուզում, որպեսզի ես ամեն անգամ հյուղակի պատից ճյուղեր դուրս քաշելով արթնացնեմ իրեն, և նախորոք ինձ համար վառելիքի պաշար էր պատրաստել։ Ավաղ, նրա հեռատեսությունը այնպիսի տխուր հետևանքներ ունեցավ, որոնք մեզնից ոչ մեկը չէր սպասում։ Տեսնելով, որ ես արթնացել եմ և պատրաստ եմ անցնել իմ պարտականությունների կատարմանը, Վիտալիսը մեկնվեց կրակի մոտ, կողքին դնելով վերմակի մեջ փաթաթված հոգյակին, և շուտով համաչափ շնչառությունից ես հասկացա, որ քնել է։ Այդ ժամանակ, ցանկանալով տեսնել, թե ինչ է կատարվում դրսում, ես վեր կացա և ոտներիս թաթերին մոտեցա մուտքին։ Ձյունը ծածկել էր ամեն ինչ, խոտը, թփերը, անտառն ու ծառերը։ Մեր շուրջը ամենուրեք փռվել էր անհարթ, բայց նույն սպիտակ ծածկոցը։ Երկինքը ծածկված էր շողշողուն աստղերով։ Ձյունը նույնպես աղոտ լույս էր սփռում, որը լուսավորում էր շրջակայքը։ Գիշերվա տրտում լռության մեջ երբեմն ճարճատյուն էր լսվում, և դա նշան էր, որ ձյունը ծածկոցը սառչում է։ Իսկապես մեր բախտը բերեց, որ մենք գտանք այս հյուղակը։ Ինչ պետք է անեինք անտառում այսպիսի սառնամանիքին։ Չնայած ես տեղիցս վեր կացա շատ կամացուկ, բայց և այնպես ձերբինոն արթնացավ և մոտ վազեց։ Ես հրամայեցի նրան վերադառնալ իր տեղը։ Նա հնազանդվեց, բայց նստեց դունչը դեպի մուտքը, որպես մի համարշուն, որը չի հրաժարվել իր մտադրությունից։ Ես որոշ ժամանակ դեռ նայում էի ձյանը, հետո վերադարձա կրակի մոտ, և մի քանի ճյուղ օջախը գցելով նստեցի այն քարին, որ ինձ ծառայել էր բարձի տեղ։ Տերս հանգիստ քնած էր, շներն ու հոգյակը նույնպես։ Բոցը ոլորապտույտ վեր էր խոյանում մինչև հյուղակի առաստաղը, փայլփլուն կայծեր սփռելով, որոնց ճարճատյունը խախտում էր լռությունը։ Բավական ժամանակ այդ կայծերով համայված զվարճանում էի, բայց կամաց-կամաց հոգնածություն եկավ վրաս, և ես սկսեցի ննջել։ Եթե ձեռքիս տակ վառելիքի պաշար չլիներ, ես ստիպված կլինեի վեր կենալ և ման գալ խարճի թուն, բայց անշարժ նստած ես չկարողացա հաղթահարել նիրհս, և քնեցի։ Արթնացա սարսափելի հաչոցից։ Հավանաբար շատ երկար էի քնել, որովհետև կրակը հանգել էր և խրճիթում մութ էր։ Հաչոցը շարունակվում էր, հաչում էր կապին, բայց տարօրինակ էր, ոչ ձերբինոն, ոչ դոլչեն նրան չէին պատասխանում։
«Ինչ է պատահել»,
արթնանալով բացականչեց Վիտալիսը։
«Չգիտեմ»։
«Դու քնել ես և կրակը հանգել է»։
Կապին նետվեց դեպի մուտքը, բայց դուրս չվազեց, այլ հաչում էր մուտքի մոտ։ Կապիի հաչոցինի պատասխան լսվեց աղիողորմ ոռնոց, և ես ճանաչեցի դոլչեի ձայնը։ Այդ ոռնոցը լսվում էր ինչ-որ մոտիկ տեղից, հյուղակի հետևից։ Ես ուզում էի դուրս գալ, բայց տերս կանգնեցրեց ինձ։
«Նախ փայտ դիր օջախը»։
Մինչ ես կատարում էի կարգադրությունը, նա օջախից հանեց մխացող մի խանձող, և կրակը բորբոքելու համար սկսեց փչել։ Երբ խանձողը բռնկվեց, նա բարձր բռնեց այն։
«Գնանք տեսնենք, թե բանն ինչումն է»։ «Բայց դու արի հետևիցս»։ «Կապի, առաջ ընկիր»։
Հանկարծ սարսափելի ոռնոց լսվեց։ Կապին վախեցած ետ փախավ դեպի հյուղակը։
«Այդ գայլերն են ոռնում»։
«Ուր են Զերբինոն և Դոլչեն»։ Ինչ կարող էի պատասխանել։ Հավանաբար, երբ ես քնել էի, շները դուրս էին փախել։ Զերբինոն առաջ էլ արդեն ցանկացել էր այդ անել, բայց ես խանգարեցի նրան։ Միթե գայլերը հոշոտել են նրան։ «Վերցրու խանձողը», կարգադրեց ինձ Վիտալիսը։ «Գնանք օգնության»։ Չնայած ես շատ էի վախենում գայլերից, բայց հիմա առանց տատանվելու արագ վերցրի վառվող խանձողը և գնացի տիրոջս հետևից։ Մենք դուրս եկանք բացատը, բայց ոչ գայլերին տեսանք, ոչ շներին։ Մենք գնացինք յուղակը շրջանցող հետքերով։ Մթության մեջ կարելի էր նկատել, որ մի տեղ ձյունը տրորված է, կարծես այնտեղ կենդանիներ են թավալվել։
«Փնտրիր, կապի, փնտրիր»։
Բղավեց տերս և սկսեց սուլել ու կանչել Զերբինոյին ու Դոլչեին։ Բայց ոչ մի ձայն չխախտեց անտառի մռայլ լռությունը։ Իսկ կապին փնտրելու փոխարեն, ինչպես նրան կարգադրված էր, վախեցած սեղմվում էր մեր ոտքերին։ Դա բոլորովին նման չէր նրան։ Կապին միշտ եղել էր հնազանդ ու քաջ։ Վիտալիսը կրկին բարձրաձայն կանչեց Զերբինոյին ու Դոլչեին։ Մենք շարունակում էինք ականջ դնել։ Լիակատար լռություն էր։ Սիրտս վշտից ճմլվում էր։ «Խեղճ Զերբինո, խեղճ Դոլչե»։ Վիտալիսը հաստատեց իմ կասկածները։
«Նրանց հոշոտել են գայլերը. ինչու թողեցիր, որ դուրս գան»։
Ավաղ, ես ոչ մի բան չէի կարող պատասխանել այդ հարցին։
«Պետք է նրանց փնտրել»։
Ասացի ես և առաջ նետվեցի։ Բայց Վիտալիսը ինձ կանգնեցրեց։
«Ինչպես պետք է փնտրես այս մթության ու ձյունի մեջ»։ «Եթե նրանք չպատասխանեցին իմ կանչին, ուրեմն շատ հեռու են»,»
շարունակեց նա։ «Բացի այդ, գայլերը կարող են հարձակվել մեզ վրա, իսկ մենք պաշտպանվելու ոչինչ չունենք»։ Ինձ համար առավել ծանր էր անօգնական թողնել խեղճ շներին, մեր հավատարիմ բարեկամներին, որովհետև ինձ մեղավոր էի զգում։ Եթե չքնեի, նրանք չէին փախչի։ Վիտալիսը գնաց դեպի հուղակը, ես հետևեցի նրան, ամեն քայլափոխում կանգ առնելով և շուրջս նայելով։ Ականջս ծայնի։ Բայց ես ոչինչ չէի տեսնում, բացի ձյունից, և ոչինչ չէի լսում, բացի ձյան ճարճատյունից։ Խրճիթում մեզ նոր անախորժություն էր սպասում։ Ճյուղերը, որոնք ես օջախն էի գցել, մեր բացակայության ժամանակ բոցավառվել էին, և այժմ լուսավորում էին հյուղակի ամենամութ անկյունները։ Բայց և այնպես հոգյակը ոչ մի տեղ չէր երևում։ Վերմակն ընկած էր օջախի մոտ, բայց կապիկը նրա տակ չէր։ Ես ձայն տվի հոգյակին, Վիտալիսն էլ կանչեց նրան։ Բայց հոգյակը չէր արձագանքում։ «Ո՞ւր է կորել»։ Վիտալիսը մտաբերեց, որ երբ ինքը արթնացավ, հոգյակը պառկած էր իր հետ։ Ուրեմն նա անհետացել է այն ժամանակ, երբ մենք փնտրում էինք շներին։ Մի քանի բոցավառ ճյուղ վերցնելով, մենք առաջ գնացինք, լուսավորելով ձյունը և փնտրելով հոգյակի հետքերը։ Բայց ոչինչ չգտանք։ Ճիշտ է, բոլոր հետքերը խառնվել էին, որովհետև ինչպես շները, այնպես էլ մենք անցել էինք այդ նույն տեղով։ Բայց այնուամենայնիվ ոչ այնքան, որպեսզի չկարողանայինք գտնել կապիկի հետքը։ Ուրեմն հոգյակը դուրս չէր եկել։ Մենք ետ գնացինք, որպեսզի տեսնենք, թե նա արդյոք չի թաքնվել որևէ տեղ, չորս ճյուղերի կույտի հետևում։ Մեր թափառումները երկար տևեցին։ 10 անգամ անցանք նույն տեղով և նայեցինք բոլոր անկյունները։ Ես բարձրացա Վիտալիսի ուսերին և հետազոտեցի տանիքը։ Այնտեղ էլ ոչ ոք չկար։ Ես հարցրի Վիտալիսին, թե նա չի կարծում արդյոք, որ գայլերը տարել են նաև հոգյակին։
«Ոչ», պատասխանեց Վիտալիսը։ «Գայլերը չէին համարձակվի լուսավորված հյուղակը մտնել. ես կարծում եմ, որ նրանք հարձակվել են Զերբինոյի և Դոլչեի վրա, երբ վերջիններս դուրս են վազել հյուղակից. հնարավոր է, որ մեր բացակայության ընթացքում հոգյակը վախենալով դուրս է թռել խրճիթից և թաքնվել մոտակայքում։ Ես շատ անհանգիստ եմ, որովհետև այսպիսի սարսափելի եղանակին նա կմրսի, իսկ ցուրտը նրա համար մահու չափ վտանգավոր է։
Այդ դեպքում էլի փնտրենք։
Եվ մենք կրկին սկսեցինք մեր որոնումները, որոնք ավարտվեցին նույնքան անհաջող, որքան և առաջին անգամ։
«Ստիպված կլինենք սպասել լուսաբացին», ասաց Վիտալիսը։
«Իսկ շուտ կլուսանա»։
«Կարծում եմ 2-3 ժամից»։
Եվ նա նստեց կրակի մոտ, գլուխը ձեռքերի մեջ առած։ Վախենալով նրան անհանգստացնել, ես լուռ նստած էի նրա կողքին, և ժամանակ առ ժամանակ ցախ էի ավելացնում կրակին։ Երբեմն Վիտալիսը վեր էր կենում և մոտենում մուտքին, նայում էր երկնքին, ականջ դնում, հետո նորից վերադառնում։ Ես կգերադասեի, որ նա բարկանար ինձ վրա ու հայհոյեր, և ոչ թե լուռ նստեր այդպիսի հուսահատ տեսքով։ 3 ժամը, որոնց մասին ասել էր տերս, անցնում էին շատ դամդաղ։ Թվում էր, գիշերը ծայր չունի։ Վերջապես աստղերը գունատվեցին, երկինքը պարզվեց, լույսը բացվում էր։ Բայց լուսաբացին սառնամանիքը ուժեղացավ։ Հնարավոր է, որ գտնենք հոգյակին, բայց նա կենդանի է արդյոք։ Իսկ եթե հանկարծ կրկին ձյուն գա, այդ դեպքում ինչպես փնտրենք նրան։ Բարեբախտաբար այդպես չեղավ։ Երկինքը մաքրվեց ամպերից և վարդագունեց։ Դա լավ եղանակի կանխանշան էր։ Հենց որ ցայգաբացի շողը լուսավորեց թփերն ու ծառերը, մենք դուրս եկանք յուղակից։ Մեզնից յուրաքանչյուրը մի մեծ փայտ վերցրեց։ Կապին մոռացել էր իր գիշերային վախը, և հիմա միայն աստանշանի էր սպասում, որպեսզի առաջ նետվի։ Այն ժամանակ, երբ մենք դրսում փնտրում էինք հոգյակին, կապին գլուխը վեր բարձրացրեց և ուրախաչեց։ Դա նշանակում էր, որ պետք էր փնտրել վերևում և ոչ թե ցածում։ Եվ իսկապես մենք տեսանք, որ տանիքի վրա թեքված մի մեծ ճյուղի մոտ ձյունը տրորված էր։ Դա մեծ կաղնու ճյուղն էր, իսկ ծառի կատարին երևում էր փոքրիկ, գորշ, կծկված մի կերպարանք։ Երբ մենք դուրս էինք եկել հյուղակից, գայլերից վախեցած հոգյակը ցատկել էր տանիքը և մագլցել ծառը։ Այնտեղ իրեն անվտանգ զգալով նա սեղմվել էր ճյուղերին և չէր պատասխանում մեր կանչին։ Տերս քնքշորեն ձայն տվեց նրան, բայց նա չէր շարժվում, կարծես մեռած լիներ։ Մի քանի րոպե շարունակ Վիտալիսը կանչում էր նրան, բայց հոգյակը կենդանության ոչ մի նշան չէր ցուցաբերում։ Ես ցանկանում էի որևէ կերպով քավել մեղքս։
«Թույլ տվեք, ես ցած բերեմ նրան»։
«Գլուխդ կջարդես»։
«Մի անհանգստացեք»։
Բարձրանալ մեծ ծառը, որի բունն ու ճյուղերը ծածկված էին ձյունով, և վտանգավոր էր, և դժվար։ Բարեբախտաբար դեռ մանկությունից ես սովոր էի ծառ մագլցել։ Բնի երկայնքով մի քանի փոքրիկ ճյուղեր էին աճում, դրանք ինձ համար աստիճաններ եղան։ Վերևից թափվող ձյունը լցվում էր աչքերս, բայց շուտով Վիտալիսի օգնությամբ ես հասա առաջին ճյուղերին, որոնցից հետո բարձրանալը շատ ավելի հեշտ էր։ Բարձրանալիս ես քնքշորեն խոսում էի հոգյակի հետ, որն անշարժ նստած, պսպղուն աչքերով նայում էր ինձ։ Ես համարյա հասել էի նրան, և արդեն մեկնեցի ձեռքս, որպեսզի բռնեմ, բայց հանկարծ մի ոստյունով նա ցատկեց մյուս ճյուղին։ Ես հավանաբար երբեք չկարողանայի բռնել հոգյակին, եթե ճյուղերին ձյուն չլիներ։ Ձյունը թռչեց հոգյակի թաթերը, և դա նրան դուր չեկավ։ Այդ ժամանակ ճյուղի ճյուղ ցատկելով, նա թռավ տիրոջ ուսին և թաքնվեց նրա բաճկոնի տակ։ Հիմա պետք էր փնտրել շներին։ Մի քանի քայլ գնալով մենք հասանք այնտեղ, որտեղից անցել էին գիշերով, ու նկատել տրորված ձյունը։ Հիմա, երբ արդեն լույս էր, մենք պարզորոշ պատկերացրինք, թե ինչպես էր տեղի ունեցել այդ ամենը. Շները խրճիթից դուրս թռչելով վազել էին իրար հետևից. Մենք նշմարում էինք նրանց հետքերը, որոնք միմյանցից 20 մետր հեռավորություն ունեին. Հետո դրանց կողքին հայտնվեցին ուրիշները, ապա մենք տեսանք փորփրված և արմաթաթաղ ձյունը, որոնումները շարունակելը անօգուտ էր. Այստեղ գայլերը հոշոտել էին խեղճ շներին ու տարել անտառի խորքը. Բացի այդ, պետք էր հնարավորին չափ շուտ տաքացնել սառած հոգյակին. Մենք վերադարձանք խրճիթ. Մինչդեռ Վիտալիսը հոգյակին բռնել էր կրակի մոտ, ես տաքացրի վերմակը, որի մեջ հետո խնամքով փաթաթեցինք հոգյակին. Բայց տաք վերմակից բացի հոգյակին անհրաժեշտ էր նաև ջեռոցով անկողին և տաք խմիչք, իսկ մենք այդ չունեինք. Մենք անշարժ նստել էինք օջախի մոտ և լուռ նայում էինք կրակին. «Խեղճ Զերբինո, խեղճ Դոլչե, մեր խեղճ դերասաններ»։ Նրանք մեզ հետ բաժանում էին և վիշտ, և ուրախություն. Իսկ մենակության ծանր օրերին նրանք եղել էին ինձ ընկեր. Եղել էին համարյա իմ երեխաները. Եվ այժմ ահա ես դարձա նրանց մահվան պատճառը. Ինձ ոչ մի բան արդարացնել չէր կարող. Եթե ես չքնեի և հսկեի ինչպես հարկն է, նրանք դուրս չէին փախչի, իսկ գայլերը սիրտ չէին անի հյուղակի վրա հարձակվել. Ես ուզում էի, որպեսզի Վիտալիսը հայհոյի ինձ. Ես պատրաստ էի խնդրել, որ նա ինձ ծեծի. Բայց նա լուռ էր, և նույնիսկ իմ կողմը չէր նայում. Նա գլխահակ նստել էր օջախի մոտ, և հավանաբար մտածում էր, թե ինչ ենք անելու. Առանց շների ինչպես պիտի ներկայացումներ տանք, ինչով պիտի ապրենք։